เนื่องจากพอมีเวลาผมอยากเป็นพยานสั้นๆสักนิดนึงก่อนที่จะเริ่มแบ่งปันนะครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย์นะครับและเขาก็เป็นจิตแพทย์เหมือนกับผมนะครับเมื่อหลายปีก่อนเรามีโอกาสคุยกันเขามีลูกสาวคนหนึ่งนะครับแก่กว่าลูกชายผมนะครับ4-5 ปีเมื่อหลายปีก่อนเรามีโอกาสคุยกันและเขาเล่าให้ผมฟังถึงลูกสาวของเขาว่าลูกสาวเขาได้รับเชื่อเป็นคริสเตียนรับเชื่อพระเจ้าแล้วก็เป็นประธานชมรมคริสเตียนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ผมดีใจแล้วก็แปลกใจบ้างนิดหน่อยเพราะว่าคือเห็นลูกเขามาตั้งแต่เล็กๆนะครับในเวลานั้นเพื่อนผมก็เล่าให้ฟังว่าลูกสาวเนี่ยมีความเชื่อที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังว่ามีครั้งหนึ่งในครอบครัวก็มีโอกาสนั่งคุยกันแล้วก็เพื่อนก็จะมีคำถามจริงๆเป็นคำถามที่แปลกๆที่วิชาชีพผมมักจะถามกันเล่นๆอยู่เรื่อยเช่นถ้าแบบวันพรุ่งนี้จะตายแล้วจะทำอะไรหรือจะอะไรอย่างเงี้ยอะไรเป็นความหวังสุดท้ายของเราเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าลูกสาวเขาตอบว่าสิ่งที่เป็นความหวังก่อนที่จะตายเนี่ยคือเขาอยากให้เพื่อนผมเนี่ยรับเชื่อพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่น่าประทับใจสำหรับชีวิตของเด็กวัยรุ่นที่เราคิดว่าถ้าความหวังก็อาจจะเป็นอย่างอื่นในชีวิตอะไรประสบความสำเร็จด้านการงานหรือมีครอบครัวที่ดีแต่เขาหวังที่จะเห็นคุณพ่อเขารับเชื่อพระเจ้าก็อาทิตย์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสคุยกับเพื่อนผมอีกครั้งหนึ่งด้วยเหตุว่ามีธุระอย่างอื่นที่เราจะคุยกันเราก็คุยธุระกันเสร็จแล้วเพื่อนผมก็บอกว่าเขารับเชื่อแล้วก็รับเชื่อทั้งครอบครัวหมายถึงว่าทั้งภรรยาและสมาชิกคนอื่นในครอบครัวก็รับเชื่อนะครับก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าผมเข้าใจว่าพวกเราหลายๆคนเป็นผู้ที่รับเชื่อคนเดียวภายในบ้านหรืออาจจะมีไม่กี่คนในเป็นสมาชิกภายในบ้านแต่ก็มีความหวังอยากให้เรามีความหวังและก็ถ้าเรามีความหวังก็ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะอธิษฐานนะครับเหมือนอย่างหลานคนนี้ที่เขาอธิษฐานเผื่อครอบครัวเขานะครับคือผมเห็นเพื่อนผมเนี่ยมานานแล้วผมก็ไม่นึกเหมือนกันว่าเขาจะรับเชื่อในที่สุดนะครับก็เป็นคำพยานที่อยากแบ่งปันนะครับโอเคสัปดาห์ที่ถึงเนี่ยนะครับจะมีวันที่สำคัญอยู่2วันนะครับคือในวันศุกร์จะเป็นศุกร์ประเสริฐนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเป็นอีสเตอร์นะครับซึ่งศุกร์ประเสริฐก็จะเป็นวันที่คล้ายวันที่องค์พระเยซูคริสต์ได้ถูกตรึงบนไม้กางเขนนะครับแล้วก็อีสเตอร์ก็จะเป็นวันที่พระองค์ได้ฟื้นคืนพระชนนะครับเป็นวันแห่งชัยชนะแล้วก็มีความหมายสำหรับพวกเราทุกๆคนนะครับแล้วก็คริสตจักรก็จะมีกิจกรรมนะครับในทั้งในวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ตอนเช้านะครับแล้วก็เราจะมีบทเรียนเฝ้าเดี่ยวนะครับในที่เราจะใช้ในอาทิตย์นี้สำหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้ยกมือขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปแจกก็บทเรียนเฝ้าเดี่ยวเนี่ยจะใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับจนถึงวันเสาร์นะครับส่วนวันอาทิตย์ตอนเช้าเนี่ยเรามีอธิษฐานด้วยกันที่นี่ตอน8:30นะครับนั้นก็ตามสะดวกนะครับให้รู้สึกสะดวกใจจะมันจะเป็นข้อพระคัมภีร์แล้วก็มีคำถามที่จะให้เราคิดบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระคุณและเปลี่ยนไปด้วยความรักและขอบคุณพระองค์ที่เรารู้จักพระองค์รู้จักองค์พระเยซูคริสต์และขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เมตตาที่จะให้พระคำของพระองค์อยู่ในชีวิตของเราขอพระองค์สถิตอยู่ท่ามกลางพวกข้าพระองค์ทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอทรงเมตตาสอนขอให้ทุกคำนั้นมาจากพระองค์ขอพระองค์เมตตาที่จะทำงานในใจของพวกข้าพระองค์เป็นการส่วนตัวขอให้ที่เป็นการตรัสของพระองค์กับพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นการส่วนตัวอธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พระคัมภีร์ที่จะใช้ในเช้าวันนี้จะเป็นพระคัมภีร์ที่เรา เคยใช้กันบ่อยแล้วก็ในการเทศนาก็เคยมีการเทศนาเรื่องนี้กันไปบ้างแล้วนะครับแต่ในปีนี้ยังไม่มีแต่เนื่องจากนี้เป็นเข้าสู่เทศกาลอีสเตอร์แล้วก็พระคำที่ใช้ในเช้าวันนี้จะเป็นหนึ่งในบทเฝ้าเดี่ยวด้วยนะครับผมอยากเริ่มให้เราคิดตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อเราพูดถึงความบาปนะครับเมื่อเราพูดถึงความบาปเราคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรเมื่อเราพูดถึงความบาปนะครับเวลาพูดคำลอยๆว่าบาปเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่หรือว่าไม่มีความเห็นใดๆกับคำนี้มากนักนะครับแต่ผมอยากให้ลองทำบางสิ่งบางอย่างดูจริงๆคล้ายๆเหมือนเคยให้เราลองทำละพูดตามผมพูดตามผมนะครับบาปบาปบาปโอเครู้สึกยังไงครับไม่ค่อยรู้สึกอะไรใช่ไหมครับเอาใหม่เราจะเอาใหม่นะครับเอาใหม่ทุกคนเป็นคนบาปทุกคนเป็นคนบาปทุกคนเป็นคนบาปครั้งนี้มีประธานกริยากรรมครบรู้สึกอะไรมากขึ้นไหมครับก็อย่างธรรมดาบางคนรู้สึกบ้างนะครับโอเคเอาใหม่พูดอีกครั้งหนึ่งทุกคนเป็นคนบาปทุกโอเคทุกคนเป็นคนบาปฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนบาปฉันเคยทำบาปโอเครู้สึกยังไงครับบางท่านอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับแต่บางท่านอาจจะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกระทบใจนะครับทราบไหมครับว่าทำไมเป็นแบบนั้นเวลาที่เราเจออะไรบางอย่างหรือพูดอะไรบางอย่างหรือเห็นภาพอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกว่ามีปฏิกิริยาบางอย่างในใจของเรามันเป็นการบอกว่าสิ่งนั้นมันมีความหมายอยู่ในใจของเราเพียงแต่ว่าเรารู้หรือไม่รู้มันอยู่ที่ว่ามันอยู่ในระดับรู้สติหรือไม่รู้สำนึกในใจของเราแค่นั้นเองนะครับงั้นบางทีเราเจอบางอย่างที่เราไม่รู้ทำไมเราเจอคนหน้าตาแบบนี้เรารู้สึกไม่สบายใจทั้งๆที่เราไม่รู้จักคำมาก่อนก็มีความหมายคล้ายๆกันเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราพูดคำนี้ออกมาฉันเคยทำบาปฉันทำบาปนะครับแล้วเรามีความรู้สึกบางอย่างข้างในนะครับมันมีความหมายบางอย่างอยู่ข้างในใจของเรานะครับโอเคถ้าหากเราไม่โกหกตัวเองนะครับในใจเราทุกคนจะรู้ว่าเราเคยทำบาปนะครับคนอื่นอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่ว่าเรารู้นะครับดังนั้นเมื่อเราพูดคำนี้มันจะสะกิดใจเรานะครับผมจะพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเราจะอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันในพระธรรมยอห์นบทที่1และบทที่8นะครับข้อ1ถึง11อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับพี่น้องที่ยังไม่คุ้นพระคัมภีร์ใหม่ก็จะอยู่ด้านท้ายๆถ้าใช้เล่มเดียวกับผมก็จะอยู่หน้า216นะครับ216นะครับยอห์นบทที่8ข้อ1ถึง11นะครับอ่านตั้งแต่บทที่7ข้อ53ก็ได้ครับเพราะว่าเขาเอามาติ่งไว้ในหัวข้อเดียวกันนะครับบทที่7ข้อ53จนถึงบทที่8ข้อ11นะครับนะครับผมจะอ่านสลับกับพวกเราแล้วกันนะครับต่างคนต่างกลับไปบ้านของตนเชิญครับในตอนเช้าตรู่พระองค์เสด็จเข้าในพระวิหารอีกคนทั้งหลายพากันมาหาพระองค์พระองค์ก็ประทับนั่งและเริ่มสั่งสอนเขา เขาทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าหญิงคนนี้ถูกจับเมื่อกำลังล่วงประเวณีอยู่เขาพูดอย่างนี้เพื่อทดลองพระองค์หวังจะหาเหตุฟ้องพระองค์แต่พระเยซูทรงน้อมพระกายลงเอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่ดินแล้วพระองค์ก็ทรงน้อมพระกายลงเอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่ดินอีกพระเยซูทรงเงยพระพักขึ้นตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยพวกเขาไปไหนหมดไม่มีใครเอาโทษเจ้าหรือโอเคครับผมนะครับ ผมจะอธิบายภาพรวมให้ฟังก่อนนิดหนึ่งนะครับเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ประชาชนเป็นจำนวนมากรู้จักพระเยซูคริสต์แล้วนะครับคือถ้าเราเปิดไปในพระธรรมก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีหลายอย่างที่เป็นราชกิจที่พระเยซูคริสต์ได้กระทำแล้วก็ทำให้มีคนเนี่ยรู้จักพระองค์เยอะนะครับแต่ว่าในช่วงเวลานั้นฟาริสีก็ไม่ยอมรับพระองค์นะครับแล้วก็หาวิธีที่จะดิสเครดิตนะครับหรือว่าหาวิธีที่จะจับพระองค์นะครับแล้วก็ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มีเทศกาลใหญ่นะครับก็จะมีคนมาเยอะหน่อยนะครับมานมัสการพระเจ้านะครับมาในพระวิหารแล้วก็ในวันนั้นพระเยซูคริสต์ก็กำลังสอนนะฮะสอนอยู่ในพระวิหารก็เราอ่านในข้อแรกๆของบทที่8นะครับเวลานั้นพระเยซูคริสต์กำลังสอนนะครับแล้วก็พวกธรรมอาจารย์กับฟาริสีก็พาผู้หญิงที่ถูกจับฐานล่วงประเวณีมานะครับโดยเจตนาก็คือเพื่อที่จะทดลองพระองค์นะครับโดยถามผู้หญิงโดยถามว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้ทำผิดฐานล่วงประเวณีนะครับซึ่งตามธรรมบัญญัติต้องถูกเอาหินกว้างให้ตายนะครับถามว่าพระเยซูคริสต์จะว่ายังไงนะครับตรงนี้เป็นจุดที่เหมือนเป็นการทดเป็นประเด็นที่ยากลำบากเหมือนกันเพราะถ้าเราอ่านพระธรรมยอห์นก่อนหน้านี้สิ่งที่พระเยซูคริสต์ยืนในหลักการของพระองค์อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นก็คือพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ได้มาเพื่อพิพากษาแต่พระองค์มาเพื่อช่วยให้รอดพระองค์เป็นอาหารแห่งชีวิตพระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิตนะครับนั่นก็คือพระองค์มาเพื่อช่วยให้รอดนะครับแต่ถ้าพระเยซูคริสต์ตอบว่าเอาตามกฎหมายก็คือผู้หญิงคนนี้ต้องตายนั่นก็แปลว่าเหมือนกับเปลี่ยนหลักการเดิมของพระองค์เองเพราะพระองค์จริงๆมาเพราะพระคุณเพื่อช่วยให้รอดแต่ในขณะเดียวกันถ้าพระองค์จะยืนหลักการเดิมของพระองค์นะครับก็คือเป็นพระผู้ช่วยรอดมาเพื่อช่วยก็ต้องขัดแย้งกับกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับมันเป็นจุดที่ยากเหมือนกันนะครับแต่พระเยซูคริสต์ก็ยังชัดเจนในหลักการของพระองค์นะครับเหมือนในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16นะครับเราท่องได้แล้วเนาะเพราะพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นะครับพระองค์ไม่ได้มาเพื่อพิพากษาโลกนี้เนาะพระองค์มาเพื่อช่วยให้รอดดังนั้นพระองค์ยังยืนในหลักการของพระองค์แต่พระองค์ไม่ได้คัดค้านหรือทำลายกฎหมายความถูกผิดนะครับในข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านทั้ง11ข้อพระเยซูคริสต์ไม่ได้ค้านว่ากฎหมายผิดพระองค์ไม่ได้บอกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่สมควรถูกลงโทษนะครับไม่มีเนื้อหาว่าผู้หญิงคนนี้ไม่สมควรถูกลงโทษนะครับดังนั้นพระองค์ไม่ได้ค้านว่ากฎหมายนี้ผิดซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งแต่นี่เป็นบริบทโดยรวมของพระธรรมตอนนี้นะครับ ใน11ข้อนี้ก็จะกล่าวถึงประมาณนี้นะครับแต่ผมจะนำพวกเราให้ลองใคร่ครวญรายละเอียดบางประเด็นนะครับโดยพิจารณาจากกลุ่มคนจะเรียกว่าจะเรียกว่า3คนก็ไม่ได้เพราะว่ามึงมากกว่า3นะครับก็คือเรียกกลุ่มคน3กลุ่มแล้วกันนะครับก็คือ1คือกลุ่มธรรมอาจารย์กับฟาริสี2ก็คือผู้หญิงที่ล่วงประเวณีที่ถูกจับมาแล้วก็3คือพระเยซูคริสต์นะครับก็จะมองจากมุมของทั้ง3ฝ่ายนะครับว่ามีอะไรที่ให้เรามองเห็นได้บ้างนะครับอย่างแรกเราจะมองกลุ่มธรรมอาจารย์และฟาริสีก่อนนะครับตรงนี้เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยในบางท่านอาจจะรู้สึกว่าธรรมอาจารย์และฟาริสีพูดแรงเหมือนตัดสินแรงเกินไปหรือเปล่าผิดประเวณีเนี่ยบาปก็จริงแต่ว่าต้องเอาถึงตายหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเรามองในบริบทสังคมปัจจุบันเราจะรู้สึกว่าโอเคล่วงประเวณีผิดประเวณีก็ไม่ได้มีกฎหมายให้ลงโทษให้ฆ่าถึงตายนะครับธรรมอาจารย์ฟาริสีพูดแรงไปหรือเปล่าในประเด็นนี้นะครับธรรมอาจารย์กับฟาริสีอาจจะมีท่าทีที่ไม่ถูกหลายอย่างนะครับแล้วก็เป็นผู้ร้ายในสายตาของเราคือถ้าเราอยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์เรามักจะมองเขาด้านลบไปก่อนนะครับแต่ข้อความที่เขาพูดตอนนี้จริงเพราะมีในกฎหมายของเขามีในธรรมบัญญัติของเขานะครับเป็นกฎหมายของพวกยิวซึ่งโมเสสได้บอกไว้นะครับอยู่ในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัตินะครับบทที่22ข้อที่22เดี๋ยวผมอ่านให้เราฟังก็ได้ครับแต่ถ้าเราจะจดเอาไว้ไปดูนะครับอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่22ข้อที่22นะครับถ้าพบชายคนหนึ่งไปร่วมกับภรรยาของคนอื่นทั้งสองคนคือชายที่ไปร่วมกับหญิงและหญิงคนนั้นต้องมีโทษถึงตายดังนี้แหละท่านจะกำจัดความชั่วจากอิสราเอลนะครับคือมีกฎหมายนี้อยู่จริงดังนั้นการที่ฟาริสียกเรื่องนี้ขึ้นมาเขาไม่ได้พูดเกินกว่าเหตุนี่เป็นกฎหมายที่มีอยู่จริงนะครับคือผมพูดตรงนี้เพราะว่าบางทีเราจะมองไว้ก่อนว่าผู้ร้ายเนี่ยอะไรก็ลบทุกอย่างที่ออกมาจากผู้ร้ายแปลว่าผิดทั้งหมดนะครับทุกอย่างที่มาออกจากฝ่ายดีก็ถูกทั้งหมดนะครับแต่มองตรงนี้นิดนึงก่อนว่าประเด็นไม่ได้อยู่ตรงที่กฎหมายเนี่ยผิดนะกฎหมายนั้นมีอยู่จริงและสิ่งที่อยากให้เห็นตรงนี้ก็คือว่าความบาปเนี่ยมีค่าตอบแทนที่แพงนะครับความบาปเนี่ยมีค่าตอบแทนที่แพงนี่เป็นความจริงสิ่งที่ฟาริสีและธรรมอาจารย์ทำอาจจะไม่ถูกตรงที่เขาพยายามทดลองเอาเรื่องนี้แบบด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกคือจะหาเรื่องแกล้งพระเยซูคริสต์แต่เนื้อหาที่เขานำออกมาเนี่ยมีตรงหนึ่งที่เป็นความจริงก็คือความบาปมีค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายแพงนะครับโอเคเรายังมองในมุมของธรรมอาจารย์กับฟาริสีอยู่นะครับคนกลุ่มนี้เน้นใช้กฎระเบียบนะครับโดยขาดเรื่องพระคุณนะครับนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะเน้นเรื่องท่องพระบัญญัติให้ได้ท่องธรรมบัญญัติให้ได้แล้วก็นะครับพยายามเอาเรื่องนี้ไปตีกรอบใส่คนทั่วๆไปนะครับคือใช้พระบัญญัติในทางที่ผิดพระคำของพระเจ้ามีเพื่อให้เราทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าและดำเนินชีวิตในทางนั้นเพื่อที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์รวมนะครับไม่ได้ใช้เพื่อที่จะให้เรามองคนอื่นพระคำของพระเจ้าไม่ได้ให้เราใช้เพื่อเราเอาไปใส่ว่าคนอื่นเนี่ยทำตามนั้นหรือเปล่าแต่ใช้เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าและพระคำของพระเจ้าใช้เพื่อสะท้อนความจำกัดของตัวเรานะครับแต่คนกลุ่มนี้ใช้พระคำของพระเจ้าซึ่งเป็นพระคำที่ถูกในทางที่ผิดนะครับคือเขาใช้เพื่อประสงค์อย่างอื่นเขาใช้เพื่อหลอกล่อพระเยซูคริสต์ นะครับหรือใช้เพื่อยกตัวนะครับบอกว่ามีใครดีกว่าใครใครทำตามธรรมบัญญัติได้ดีกว่าใครนะครับซึ่งคำตอบที่พระเยซูคริสต์ให้กับเขาในตอนนี้นะครับผมมองด้านหนึ่งจริงๆเป็นความเมตตาที่พระเยซูคริสต์มีให้เขานะครับคือคำที่พระองค์บอกเขาว่าผู้ใดในพวกท่านที่ไม่มีผิดก็ให้ผู้นั้นเอาหินขว้างเขาก่อนนะครับผู้ใดในพวกท่านที่ไม่มีผิดก็ให้พวกผู้นั้นเอาหินขว้างเขาก่อนนะครับจริงๆนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเมตตาเขานะครับเพราะจะทำให้เขาได้เห็นความจริงที่สำคัญคืออะไรครับคือทุกคนเป็นคนบาปนะครับนี่เป็นความจริงที่สำคัญมากนะครับหากใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองดีนะครับไม่มีบาปเลยสมบูรณ์แบบเขาก็จะไม่ต้องการพระเยซูคริสต์ผมคิดว่าเคยเล่าให้พวกเราฟังแล้วว่าในชีวิตการเป็นหมอนะครับคนไข้ที่รักษายากมากที่สุดกลุ่มหนึ่งก็คือพวกที่ไม่คิดว่าตัวเองป่วยเพราะเขาก็ไม่หาหมอเขาก็ไม่ร่วมมือที่จะกินยาไม่ร่วมมือที่จะรักษาสำหรับคนที่เป็นครูอาจารย์นะครับสอนหนังสือนักเรียนพวกที่สอนยากที่สุดไม่ใช่พวกที่ไม่ฉลาดนะครับพวกที่สอนยากที่สุดคือพวกที่คิดว่าตัวเองรู้หมดแล้วเพราะเขาจะไม่ค่อยฟังนะครับคนไข้กลุ่มที่ผมว่าจะมักจะเป็นคนไข้ที่ตายก่อนคนอื่นนะครับคือเพราะว่าเขาไม่ร่วมมือในการรักษาเขาจะตายก่อนคนอื่นนะครับเช่นเดียวกันนะครับคนที่ไม่มองไม่เห็นความบาปในชีวิตคือคิดว่าตัวเองดีทั้งหมดก็แน่นอนเขาไม่แสวงหาพระเยซูคริสต์นะครับแต่น่าคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่มีคนที่มองไม่เห็นความบาปของตัวเองจริงๆแล้วมีคนแบบนี้อยู่ไหมที่มองไม่เห็นความบาปของตัวเองเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เช่นคนที่ใช้เวลาในชีวิตส่วนใหญ่มองในชีวิตคนอื่นนะครับพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมองชีวิตตัวเองเท่าไหร่ก็มองไม่เห็นความบาปสนใจแต่ชีวิตของคนรอบๆเหมือนพวกฟาริสีนะครับคนที่มองชีวิตคนอื่นก็ไม่เห็นชีวิตตัวเองไม่เห็นความบาปของตัวเองนะครับดังนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์ตอบคำนี้เข้าไปว่าผู้ใดในพวกท่านที่ไม่มีผิดเนี่ยให้เอาก้อนหินเนี่ยกว้างผู้หญิงคนนี้ได้เนี่ยมันทำให้เขากลับมามองที่ตัวเองอีกครั้งหนึ่งคำพูดนี้เหมือนเป็นคำย้อนแบบเจ็บๆใครไม่มีผิดก็แต่จริงๆในด้านหนึ่งมันเป็นคำย้อนที่ให้กลับไปมองดูตัวเองมองชีวิตตัวเองไม่ได้แบบว่ามองด้านหนึ่งเราจะเหมือนเสียดสีดูตัวเองซะก่อนสิอะไรเงี้ยแต่จริงๆนี่เป็นการให้สตินะให้ไปมองชีวิตตัวเองก่อนให้ไปสำรวจชีวิตตัวเองก่อนทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ต้องไปสำรวจชีวิตตัวเองสำรวจทำไมจะต้องไปสำรวจทำไมให้รู้สึกผิดใช่ไหมบางคนบอกว่าการสำรวจชีวิตตัวเองแล้วมองเห็นความบาปเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะมันทำให้รู้สึกผิดบางคนบอกว่าเคยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆว่าให้มองแต่ส่วนดีของตัวนะครับจะมองทำไมว่าตัวเองทำบาปให้มันรู้สึกแย่นะครับควรจะมองว่าตัวเองดีตรงไหนจะได้รู้สึกมีความสุขหรือภูมิใจในตัวเองตรงนี้ผมคิดว่าบางทีเราเข้าใจผิดนะครับมันทำให้เกิดคนจำนวนหนึ่งที่เลือกที่จะไม่มองที่ตัวเองหรือว่ามองเฉพาะส่วนดีของตัวเองเท่านั้นเพราะเขาไม่อยากเห็นความบาปในชีวิตของเขาแต่การที่ไม่มองไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่การที่ไม่มองไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่เราเคยเห็นเด็กเราเคยเล่นไหมครับเวลา ผมเคยเล่นตอนลูกเล็กๆนะครับวิ่งไล่จับกันเนี่ยนะครับถ้าเกิดเขาหนีไม่ทันแล้วแบบกลัวมากหนีเราไม่ทันไปจนมุมสิ่งที่เขาทำคือปิดตาหลายคนทำอย่างนั้นแบบเจอเรื่องบาดเสียปิดตามองไม่เห็นมันซะนี่เป็นชีวิตคนเราทำอย่างนั้นจริงๆบางคนกลัวว่าจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ไม่ไปหาหมอดีกว่าตรวจแล้วเดี๋ยวเจอดังนั้นบางคนเลือกที่จะไม่มองถึงความบาปเพราะมองแล้วเดี๋ยวเจอแต่การไม่มองไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่นะครับอันนี้มีเป็นมุมของธรรมอาจารย์กับฟาริสีอยากให้เราเห็นตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่นี่ถ้าเกิดมองล่ะมองมันก็ต้องเห็นความบาปเรามาดูว่าการยอมรับว่ามีความบาปมีผลอย่างไรนะครับให้เรามาดูจากมุมมองของหญิงที่ถูกจับในฐานะที่เขาล่วงประเวณีนะครับผู้หญิงคนนี้เหมือนไม่มีบทบาทเท่าไหร่นะครับคือแทบจะไม่มีบทพูดในนี้เท่าไหร่นะครับคนก็จะมองว่าเพราะว่าธีมหลักของเรื่องนี้เป็นการทดลองที่กลุ่มธรรมอาจารย์ฟาริสีกระทำต่อพระเยซูคริสต์โดยที่หญิงที่ถูกล่วงประเวณีหญิงที่ถูกจับมาเนี่ยเหมือนเป็นเครื่องมือดังนั้นเขาเลยเหมือนไม่ค่อยมีบทบาทไม่ค่อยมีบทพูดในพระธรรมตอนนี้เท่าไหร่นะครับแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นตัวแทนของคนบาปเป็นตัวแทนของคนบาปฟาริสีธรรมจารย์เป็นตัวแทนของคนบาปที่ไม่มองความบาปของตัวแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นตัวแทนของคนบาปที่ต้องเผชิญหน้ากับความบาปของตัวเองเป็นคนบาปที่ยอมรับว่าบาปเพราะอะไรเพราะว่าเขาทำบาปจริงนะครับก็คือถูกจับได้คาหนังคาเขาในพระธรรมตอนนี้นะครับและเธอก็ไม่ได้โต้เถียงว่าเธอไม่ได้ทำผิดนะครับเป็นการยอมรับว่ามีบาปคือเผชิญหน้ากับบาปที่ตัวเองทำเพราะมีคนอื่นยกมันออกมาให้เห็นนะครับสิ่งที่ต้องเผชิญร่วมกับการรับรู้ว่าตัวเองมีบาปก็คือต้องเผชิญกับโทษของมันด้วยดังนั้นผู้หญิงคนนี้ถูกจับมาคนอื่นชี้ทำบาปและต้องรับโทษอะไรดังนั้นสิ่งที่เธอกำลังเผชิญก็คือเผชิญหน้ากับความบาปของตัวเองและต้องรับโทษของความบาปนั้นภาพหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าผู้หญิงคนนี้ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะเธอไม่สามารถแก้ต่างได้ว่าไม่ทำไม่ได้ทำบาปแล้วก็แก้ต่างไม่ได้ว่าขอลดหย่อนกฎหมายก็ไม่ได้เพราะกฎหมายว่าไว้อย่างนั้นจริงๆผู้หญิงคนนี้ไม่สามารถอ้างได้ว่าเธอมียศถาบรรดาศักดิ์ใดๆที่จะขอให้รับการยกโทษผู้หญิงคนนี้ไม่สามารถบอกได้ว่าดิฉันเคยทำความดีเคยบริจาคเงินเพื่อให้ไม่เอาโทษนี่เป็นความจริงเกี่ยวกับความบาปก็คือเมื่อทำบาปแล้วจะมีผลของมันเราไม่สามารถใช้เหตุผลด้านคุณลักษณะดีๆของเราเพื่อที่จะไม่รับผลนั้นได้ภาพของผู้หญิงคนนี้เหมือนเราเคยได้ยินการทดลองหนึ่งไหมครับเขาเอาหนูมาช็อตไฟครับเอาหนูนะครับมาลองช็อตไฟนะครับหนูเนี่ยพอโดนไฟช็อตปุ๊บมันจะวิ่งหนีครับเขาเอาพื้นที่เป็นกรงไว้พอช็อตปุ๊บมันวิ่งหนีนะครับเขาก็ช็อตมันก็วิ่งแรกๆมันจะวิ่งเร็วมากเลยครับเพราะมันกลัวโดนช็อตอีกช็อตเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับมันไม่วิ่งแล้วครับมันบอกว่า helpless ก็คือแบบไม่สู้ละมันยอมอย่างเดียวนี่เป็นภาพของคนบาปที่แบบไปไม่รอดละคนนี้คือหมดหนทางแล้วคือเขาก่อนหน้านี้ผมไม่รู้เขาดิ้นหรือเขาจับยังไงกันมาหรือเปล่านะแต่ตอนนี้คือแบบเขาไม่มีทางละมันตันไปหมดทุกอย่างถูกจับมีคนคุมมีกฎหมายมาเผชิญหน้านะครับเดี๋ยวเมื่อเราเอาพระคำตอนนี้ไปจนหมดเราทราบว่าโอเคในสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ได้รับการคือไม่ได้เอาโทษแต่อยากให้ระมัดระวังนิดหน่อยตรงที่ว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะไม่ได้เอาโทษนี่แปลว่าเป็นพระธรรมที่บอกเราว่าทุกคนทำบาปเหมือนกันก็แปลว่าเจ้ากันไปหรือเปล่าฟ าริสีธรรมจารย์ก็ทำบาปเลยไม่ได้กว้างก้อนหินดังนั้นสรุปพระธรรมตอนนี้สอนเราว่าเราทำบาปคนอื่นก็ทำบาปเจ้ากันไปไม่จริงนะครับอันนี้ไม่เป็นความจริงและเราไม่ใช้พระธรรมตอนนี้สำหรับทำแบบนั้นนะครับเมื่อเราทำบาปอย่าบอกว่าคนอื่นก็ทำบาปเหมือนกันเพราะมันชีวิตกายชีวิตมันแล้วครับไม่มีสามารถบอกคนนั้นก็ทำบาปเหมือนกันงั้นฉันไม่ต้องรับโทษผู้หญิงคนนี้ไม่ได้พ้นโทษเพราะคนอื่นทำบาปเหมือนเขาทำบาปเหมือนกันไม่ได้เป็นความบาปเรื่องเดียวกันผู้หญิงคนนี้ไม่ได้พ้นโทษเพราะคนอื่นมีบาปนะครับเพราะว่าพระเยซูคริสต์บอกว่าใครไม่มีบาปก็ให้กว้างก้อนหินคนนี้ใช่ไหมครับจริงๆมีคนที่กว้างผู้หญิงคนนี้ได้ไหมครับมีใครครับพระเยซูคริสต์สามารถกว้างก้อนหินใส่ผู้หญิงคนนี้ได้ถ้าจะทำตามธรรมบัญญัติไม่ใช่ไม่มีใครที่จะลงโทษเธอได้นะครับมีดังนั้นอย่าใช้พระคัมภีร์ตอนนี้เพื่อบอกว่าฉันทำบาปคนอื่นก็ทำบาปเจ้าๆกันไปนะครับพระเยซูยกเรื่องนี้เพื่อสอนฟาริสีให้มองชีวิตของเขาที่จะไม่ตัดสินคนอื่นไม่ได้พูดในประเด็นที่ว่าเอามาเพื่อให้ยกโทษผู้หญิงนะครับดังนั้นไม่ใช่ว่าทำบาปคนอื่นทำด้วยเจ้ากันไปผู้หญิงคนนี้ต้องรับโทษไหมครับต้องนะครับเขาทำบาปต้องรับโทษนะครับจริงๆพระเยซูคริสต์สามารถทำได้แต่พระองค์ไม่ได้ทำนะครับพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่เอาโทษเจ้าเราไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันนะครับสิ่งที่อยากให้เห็นก็คือเมื่อผู้หญิงคนนี้เผชิญหน้ากับความบาปของตัวเองเผชิญหน้ากับการต้องรับโทษและรู้ว่าช่วยตัวเองไม่ได้นะครับเธอได้พบว่าพระเยซูคริสต์ช่วยเธอได้จากเหตุการณ์นี้การมองเห็นความบาปของตัวเองทำให้เรารู้สึกผิดมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่ชอบและเรารู้ว่าเราควรได้รับโทษนั้นเราอาจจะรู้สึกแย่หรือรู้สึกสิ้นหวังกับตัวเองแต่ในขณะเดียวกันในเวลานั้นขอให้เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นความหวังให้เราได้ไม่มีใครสิ้นหวังนะครับถ้ามีพระเยซูคริสต์ผมยืนยันกับเราอีกครั้งหนึ่งไม่มีใคร helpless เหมือนหนูที่ผมเล่าให้ฟังผู้หญิงคนนี้เหมือนอยู่ในภาวะนั้นนะครับแต่ว่าพระคำตอนนี้ให้เราเห็นแล้วว่าพระเยซูคริสต์จะนำพ้นออกจากเรื่องนั้นได้ดังนั้นไม่มีใครที่จะต้องสิ้นหวังเพราะจริงๆแล้วมีพระเยซูคริสต์อยู่นะครับโอเคเราพูดถึงฟาริสีธรรมจารย์เราพูดถึงหญิงที่ล่วงประเวณีไปและสุดท้ายอยากให้มาดูที่องค์พระเยซูคริสต์นิดหนึ่งนะครับเมื่อพระองค์ไม่เอาโทษกับผู้หญิงคนนี้เพราะพระองค์เมื่อพระองค์บอกว่าโอเคเราไม่เอาโทษกับเจ้าเหมือนกันนะครับก็คือพระองค์ไม่เอาโทษกับผู้หญิงคนนี้ขอให้เราเข้าใจนิดหนึ่งว่าทำไมหรือเกิดอะไรขึ้นพระองค์ไม่เอาโทษกับผู้หญิงคนนี้เพราะว่านี่เป็นเรื่องเล็กๆหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมครับมองว่าไม่เป็นไรหรือเปล่าเราอาจจะชินกับการทำผิดบางทีเรามีประสบการณ์ใช่ไหมครับเราทำผิดต่อเพื่อนเราเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับแล้วเพื่อนบอกว่าไม่เป็นไรนะครับเราก็มักจะถือว่าถ้าใครบอกว่าไม่เป็นไรนะแปลว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นสมมติว่าเราติดเงินเพื่อน20บาทใช่ไหมแล้วเราก็จะเอาไปคืนเพื่อนบอกไม่เป็นไรนะครับในด้านหนึ่งเราว่าเพื่อนใจดีแต่ด้านหนึ่งคิดว่า20บาทเองอ่ะเพื่อนก็คงคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าเราเหยียบขาเพื่อนเจ็บแต่เพื่อนบอกไม่เป็นไรนะครับก็เพื่อนใจดีแต่ด้านหนึ่งเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเราไม่ได้ทำให้เขาขาขาดนะครับดังนั้นเวลาพระเยซูคริสต์บอกว่าเราไม่เอาโทษกับเจ้าแล้วบางคนคิดว่าเอ้ยเป็นเพราะพระองค์มองว่านี่เป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กบาปก็คือบาปและโทษของความบาปก็คือความตาย พระองค์ไม่ได้ยกโทษเพราะเหตุที่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กอย่างที่ผมบอกการลงโทษเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ฟาริสีตั้งขึ้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้ดังนั้นพระองค์ซีเรียสว่าบาปเป็นเรื่องซีเรียสนะครับการยกโทษบาปของพระเยซูคริสต์จึงไม่ใช่เพราะว่าบาปนี้เป็นเรื่องเล็กเอ๊ะแต่ในเมื่อพระบิดาได้บอกว่าทำบาปต้องโดนหินกว้างให้ตายเพราะนี่เป็นพระธรรมที่มีอยู่จริงและเป็นบัญญัติเป็นกฎหมายแต่พระเยซูคริสต์บอกว่าไม่เอาโทษอันนี้แปลว่าพระเยซูคริสต์ขัดแย้งกับพระเจ้าพระบิดาหรือเปล่าอันนี้เป็นกลเม็ดสำหรับพ่อแม่ที่ต้องระวังนะครับเมื่อไหร่ที่เลี้ยงลูกแล้วพ่อแม่ไม่ไปทางเดียวกันจะมีปัญหาหรือว่าผู้ปกครองไม่ไปทางเดียวกันนะครับเช่นบางบ้านพ่อแม่บอกว่าห้ามลูกพูดคำหยาบแต่พอไปบ้านคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบอกว่าไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆอันนี้ไม่ไปทางเดียวกันนะครับมันก็จะทำให้เด็กคนนั้นไม่มีวินัยนะครับเมื่อตอนนี้พระเยซูไม่ไปทางเดียวกับพระเจ้าหรือเปล่าพระเจ้าบอกว่าต้องลงโทษทำผิดอย่างนี้ต้องลงโทษแต่พระเยซูคริสต์บอกว่าไม่เป็นไรนี่แปลว่าขัดแย้งกับพระเจ้าหรือเปล่ากับพระบิดาหรือเปล่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้ขัดแย้งกับพระบิดาเพราะว่าบาปนี้ต้องรับโทษถึงตายจริงแต่ที่หญิงคนนี้ไม่ต้องตายเพราะพระเยซูคริสต์ได้รับโทษนั้นแทนเธอในไม่กี่วันถัดมาไม่กี่วันถัดจากเกิดเรื่องจากเหตุการณ์นี้พระเยซูคริสต์ได้ถูกจับและถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อรับโทษแทนผู้หญิงคนนี้และเราทุกคนพระเยซูคริสต์ไม่ได้ขัดแย้งกับพระบิดานะครับมุมมองต่อบาปของพระองค์ยังเหมือนเดิมคือไม่ดีไม่อยากให้ทำและการทำบาปต้องรับโทษแต่มุมมองต่อคนที่ทำบาปผมอยากให้เราแยกระหว่างบาปกับคนที่ทำบาปมุมมองต่อคนที่ทำบาปพระเยซูรักเขาเหล่านั้นและอยากช่วยให้รอดจนกระทั่งยอมตายเพื่อรับโทษแทนวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับเป็นศุกร์ประเสริฐเป็นวันคล้ายวันที่พระเยซูคริสต์จะถูกจับตรึงบนไม้กางเขนนะครับเราจะมีกิจกรรมด้วยกันตั้งแต่1 ทุ่มเพื่อระลึกถึงพระคุณและความรักของพระองค์ผมอยากให้เราอย่าเหมือนฟาริสีหรือธรรมอาจารย์ที่ละเลยความบาปของตัวเองและมองแต่ชีวิตของคนอื่นตัดสินคนอื่นผมอยากให้เราได้มีโอกาสสำรวจตัวเองด้วยเมื่อเรายอมรับว่าเรามีบาปผมทราบว่าเวลาเราเผชิญเรื่องนั้นผมเองก็รู้สึกนะเวลาที่ทำอะไรผิดแล้วแบบรู้ว่าตัวเองทำผิดจริงๆมันรู้สึกแย่กับตัวเองเราอาจจะรู้สึกขมขื่นหรือลำบากใจนะครับเมื่อเราเผชิญกับความบาปของเราแต่อย่าปฏิเสธหรือพยายามกลบเกลื่อนมันขอให้ยอมรับความรู้สึกเผชิญกับเรื่องนั้นและในความสิ้นหวังของเราขอให้มองที่พระเยซูคริสต์เอาไว้เพราะเราจะเห็นแสงสว่างนะครับถ้าเราอ่านพระธรรมยอห์นบทที่8ต่อจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นตอนที่พระเยซูคริสต์พูดถึงพระองค์เป็นแสงสว่างนะครับในความสิ้นหวังของเราในเวลาที่เรารู้สึกแย่นั้นขอให้มองที่พระเยซูคริสต์ไว้เพราะพระองค์จะเป็นแสงสว่างและเป็นทางออกและเมื่อเรายึดพระองค์ไว้แล้วเรารอดแล้วขอให้เราอย่าลืมนะครับว่าบาปนั้นถูกจ่ายชดเชยด้วยชีวิตของพระเยซูคริสต์ขออย่าให้ลืมประโยคสุดท้ายของพระธรรมตอนนี้ที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่ขอให้เราอ่านพระธรรมตอนนี้คำประโยคสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งในบทที่8ข้อที่11โดยอ่านแค่4คำสุดท้ายอย่าทำผิดอีกอย่าทำผิดอีกขอให้เราพูดพร้อมกันนะครับอย่าทำผิดอีกอย่าทำผิดอีกฉันจะไม่ทำผิดอีกโอเคให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน าธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระคุณและไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับองค์พระเยซูคริสต์พระบิดาเจ้าข้าพวกข้าพระองค์ทั้งหลายยอมรับว่าชีวิตของพวกข้าพระองค์เคยทำบาปมาและจริงๆสิ่งที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายสมควรได้รับนั่นเป็นสิ่งที่แย่แล้วก็ร้ายแรงขอบคุณพระองค์สำหรับการที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีองค์พระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์ที่ในความอับจนสิ้นหนทางของพวกข้าพระองค์นั้นพระองค์เป็นแสงสว่างและเป็นทางออกในชีวิตของพวกข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่การรู้จักพระองค์ทำให้ชีวิตของพวกข้าพระองค์ได้พ้นจากความมืดและดำเนินในทางสว่างพวกข้าพระองค์ทั้งหลายตั้งใจที่จะไม่ทำผิดอีกขอพระองค์ทรงเมตตาที่อยู่ด้วยกันกับพวกข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะดำเนินไปทางนั้นเพราะโดยกำลังของพวกข้าพระองค์ทั้งหลายนี่เป็นสิ่งที่ยากขอพระองค์ทรงเมตตาและช่วยพวกข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยขอพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ได้รับการสรรเสริญขอให้พระคุณที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับนั้นเป็นที่กล่าวถึงและแพร่ออกไปและมีคนอีกมากมายที่จะได้รับโอกาสนี้เช่นกันอธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน